Mutta tosiaan tämmöisillä teemoilla tänään ajateltiin lähteä ja toivotaan tosiaan sitä, että keskeytätte, jos tulee jotakin kysymystä ja kommentointia ja mekin sitten jonkin verran tässä myös kysellään. Ja vähän ollaan Leenan kanssa tätä pohjustettu, että tämmöinen ajatus, että lähdetään niin kuin tänään miettimään tai yritetään syventää sitä teidän sellaista tietoa, että miten monitahoinen prosessi toi tieteellinen kirjoittaminen oikeastaan onkaan. Ja sitten kun te olette niiden gradujen kanssa alkuvaiheessa, niin lähdetään katsomaan, että mitä tässä alkuvaiheessa olisi tärkeää ymmärtää tuosta tieteellisestä kirjoittamisesta. Eli tuolla lukee tuommoisia avainsanoja kuin joustava kirjoittamistapa, palautteen merkitys ja argumentti. Että ne on ehkä hyvä niin kuin siellä taustalla pitää nyt tässä aloitusvaiheessa, niin sitten lähtee työ sujumaan oikein mukavasti. Ja nähtiin tosiaan se flinga, minkä olitte Leenan kanssa viime kerralla tehnyt, niin sieltäkin vähän napsittiin niitä, kun siellä oli sitä aloittamisen vaikeutta ja joku oli kirjoittanut sitä, että miten mä saan sen 80 sivua kirjoitettua ja me voidaan luvata, että hyvin te sen saatte. Koska te olette jo monta kymmentä kertaa kirjoittaneet sen 80 sivua tässä elämänne aikana. Eli jos tästä jotain tästä iltapäivästä jää mieleen, niin mä ainakin voisin sanoa sen, että pieninä paloina. Se tulee pieninä paloina se 80 sivua. Mutta lähdetään tosiaan nyt miettimään tätä tieteellisen kirjoittamisen ominaispiirteitä sillä lailla, että teille varmaan on osittain, kun teillä useimmilla ymmärtääkseni on joku aiempi tutkinto, niin on tieteellisestä kirjoittamisesta niin kuin jo kokemuksia ja sitten on myös tästä tämmöisestä arkikirjoittamisesta, että kun olette olleet tässä töissä varmaan välillä, näin ymmärsin, ja niin sieltä, että vähän lähdetään katsomaan, että mikä se teidän tausta on ja mitä ikään kuin niistä teidän omista aikaisemmista kirjoittamiskokemuksista niin voisitte nyt ottaa vahvuuksina sitten tähän teidän nykyisen gradu-urakkaan, jonka nyt tässä sitten teette. Että tässä olisi se meidän agenda tälle päivälle. Haluatko Jonna vielä tarkentaa? Onko jotakin, mistä pomppasin?
Ei oikein hyvin tiivisti tätä keskeistä asiaa. Mennään vaan eteenpäin.
Yes. Eli tässä olisi nyt se arkikirjoittamisen homma. Otatko sä kopin nyt, Jonna, tästä? Niin.
Joo. Eli nyt me toivottaisiin, että lähtisitte vähän pohtimaan sitä omaa kirjoittamistaustaa. Eli nyt ei tarvi olla fokuksen siinä opinnäytteessä, gradun kirjoittamisessa, vaan ennemminkin siinä, että minkälaisia tekstejä te olette aiemmin kirjoittaneet. Ja tätä saa ajatella hyvin laajasti. Että voi olla ihan sitä tietenkin semmoista, että mitä tutkintoon liittyvää on aiemmin tehnyt, mutta sitten esimerkiksi työelämässä, minkälaisia tekstejä olette kohdanneet ja luoneet. Ja sitten jos on vaikka jotain harrastuskirjoittamista, niin siihen liittyen saa ilman muuta pohtia myöskin. Ja meillä on tässä tällainen Kimmo Svinhufvudin teoksesta kokonaisvaltainen kirjoittaminen koottu tällainen taulukko, jossa ajatellaan, että kirjoittamisessa on näitä eri ulottuvuuksia, on taito, luovuus, prosessi, tekstilajin tuottaminen, ja sitten kirjoittaminen on myös sosiaalista ja sosiopoliittista toimintaa. Ja sitten tuolla on avattu näitä eri ulottuvuuksia niin, että kun me kirjoitetaan, niin olisi hyvä pohtia, että minkälaisia taitoja me tarvitaan. Esimerkiksi liittyykö siihen olennaisesti tiedonhakutaidot tai tekstin käsittely, minkälaisia viestintävälineitä käytetään, mitä meidän pitää osata eri välineiden äärellä. Ja sitten luovuus, millä tavalla se näkyy kirjoittamisessa, miten sitä luovuutta pystyy eri kirjoittamistehtävien äärellä toteuttamaan. Prosessit voi olla eri tekstien äärellä hyvinkin erilaisia. esimerkiksi, että kuinka pitkiä ne prosessit on, pitääkö joku teksti saada valmiiksi vaikka yhden työpäivän aikana, tai onko siihen useampia päiviä aikaa, tai jopa viikkoja ja niin edelleen. Sitten kiinnostava kysymys on tietenkin se, että minkälaisia tekstejä kirjoitetaan eri tilanteissa, minkälaisia tavoitteita niillä teksteillä on, tiedotetaanko esimerkiksi sidosryhmille jotakin, pyritäänkö vaikuttamaan ja niin edelleen. Sosiaalista toimintaa on se, että kenelle tai kenen kanssa kirjoitetaan ja myös, että keneltä saa ehkä palautetta ja yritetään pitää mielessä se, että kirjoittaminen ei ole tai sen ei tarvitse olla missään tapauksessa yksinäistä työtä, vaan se on myös yhteyttä siihen sosiaaliseen ympäristöön. Ja sitten siellä on viimeisenä sosiopoliittinen toiminta, eli tarkoittaa esimerkiksi sitä, että onko sille kirjoittamiselle jotain ohjeita tai rajoituksia, joita pitää noudattaa. Onko esimerkiksi julkaisu- ja kirjoitusohjeet, jotka rajaa sitä kirjoittamista jollakin tapaa. Onko jotain valmiita mallipohjia, joita pitää hyödyntää. Ja sitten sosiopoliittista toimintaa on myös se, että miten ne tekstit muihin vaikuttaa. Ja nyt näistä näkökulmista me haluttaisiin, että te kirjaisitte tuonne Flingaan ajatuksianne, että miten... Miten nämä eri ulottuvuudet näkyy teidän aiemmassa kirjoittamistaustassa? Ja voitte kirjoittaa sinne sellaisia asioita, jotka teille ehkä nyt, tai mistä eniten nousee ajatuksia mieleen, että onko esimerkiksi tuo sosiopoliittinen se, joka itseään nyt tällä hetkellä puhuttelee, tai tuleeko tuosta prosessista jotain erityisesti mieleen. Niin nyt olisi siis ideana se, että jokainen kirjoittaa omasta näkökulmasta ja sieltä omasta kirjoittamistaustasta nousevia havaintoja tuonne Flingaan ja katsotaan niitä sitten hetken kuluttua yhdessä, että minkälaisia esimerkiksi tekstilajeja ja prosessikuvauksia te olette sinne saaneet. Ja sinne on vähän jo hahmoteltu valmiiksi niitä tai näitä eri ulottuvuuksia, niin voitte hyödyntää sitä. Laitoin tuonne chattiin tuon Flinga-linkin, niin sitä voi käyttää ja sitten se näkyy myös tuossa otsikossa. Onko sulla Päivi lisättävää tähän ohjeistukseen?
No ei kyllä minulla, mutta mites kuuntelijat, onko selvä, mitä lähette tekemään? Mä lopetan hetkeksi tuon jakamisen, niin pistäkää vaikka peukkua tai räpäyttäkää kameraa, jos tuntuu ihan selvältä, tai sitten kysäskää, että mitäs tässä piti tehdä. Eli ainakin yksi peukku sieltä tuli, ja vähän tulee enemmänkin, että lähette sitä omaa kirjoittamistaustaa tuonne hahmottelemaan. Ja minkäs verran, Jonna, annetaan tuota aikaa, niin voisiko reilu 5 minuuttia vähän seuraillaan, miten se Flinga alkaa
Joo.
täyttyä. Niin.
Joo, se kuulostaa hyvältä. Joo, ja me seuraillaan tosiaan sitä, että mitä sinne tulee, ja sinne alkoikin jo ensimmäisiä tulla. Hieno juttu.
toi mute päällä, niin jaan tätä kuvaa vielä, että mistä kaikista näkökulmista voitte vielä pistää siitä omasta kirjoittamistaustasta, että myös ihan senkin takia, että nähdään, että täällä on varmaan tekstiin tai viestintävälineiden erilaisia käyttäjiä, tiedonhaun erilaisia osaajia ja sitten jo ehkä osa on noita pitkiäkin prosesseja vienyt, että voi vaikka kirjata, että mikä on sellainen niin kuin pisin prosessi, että jotain tekstiä on kirjoittanut, että siinäkin on jo oppinut varmasti paljon, että ehkä se opinnäytetyö, mitä olette aiemmin tehnyt, niin saattaa olla pisimpiä ja sitten, että mitä, onko viime aikoina kirjoittanut sille, että pitää saada heti valmiiksi ja tai mieluummin, että olisi pitänyt olla valmis jo ja lähteä sen jonkun raportin sinne lukijoille, että miten paljon on niinku tämmöisiä asioita.
Siis tosi hienosti tuonne Flingaan kertyy noita ajatuksia, ja siis tapani mukaan unohdin katsoa kelloa, että milloinkaan se 5 minuuttia tai vähän reilu mennyt, mutta varmaan voitais kohta vähän vilkaista näitä yhdessä.
Joo, kyllä. Mä luulen, että se mulla kävi jossakin vaiheessa, katoin kelloa, että oli ehkä 34, että joku 5 tai 6 minuuttia ollaan
Joo.
pohdittu. Ja tuonne voi sitten tässä puhuessakin laittaa. Ja ihan samaa mieltä Jonnan kanssa on, että sillä lailla ilahduttavaa. Teillä on tosi paljon kirjoittamiskokemusta ja pystytte hirmu hyvin erittelemään niin kuin eri näkökulmista. Mitä tähän oli tuotu, että musta niin kuin oikeastaan näyttää tosi hyvältä sen gradun kirjoittamisen suhteen, että täällä on paljon semmoista taitoa, mikä nyt sitten valjastetaan tavallaan sen gradun gradun kirjoittamiseen, sanotaanko näin. Ja me tosiaan vielä, kun ollaan katseltu näitä teidän mitä te nyt osaatte, niin sitten vielä esitetään sitä, että mitä tämä esimerkiksi taito voisi olla siellä gradun kirjoittamisessa sitten. Mutta katsotaan näitä, mennäänkö tuosta taidosta vaikka ensimmäisenä, niin, ja hei Leena kanssa, jos sulle tulee, niin ota ihmeessä osaa keskustelua, että miten, anteeksi, mulla soi tuossa toi, mä pistän nyt ihan pieni hetki. No niin. Toivotaan, ettei sinnikesoittaja soita uudestaan, vaikka mä kaikille sanoin, että nyt ei mulle 4 ja 6 välillä soitella. Mä oikeastaan tuosta taitoasiasta voisin kysyä sellaista, että teille varmaan on tullut jo ihan selväksi tässä, että kun nyt lähdette tekemään sitä gradua, että tarvitaan tämmöistä tiedonhakua, ja aika moni on sen laittanut vahvuudeksi, niin onko tämä ollut semmoista niinku tieteellisten tekstien tiedonhakua, vai onko tässä tavallaan sitten ehkä nyt opeteltavana täällä yliopistossa oleva tämä tieteellisten lähteiden niinku haku ja arviointi, vai oletteko jo tämmöisiä niinku tutkimusartikkeleita myös työssänne hakeneet? Joku voisi kommentoida näistä tiedonhaun kirjoittaneista.
No, itsellä ainakin on, että ihan kumpaakin tieteellistä ja sitten ihan oppimateriaalia varten on tarvinnut sitten etsiä kuitenkin luotettavaa tietoa sitten, mutta ei niinkään tieteellistä.
Joo, kyllä. Mutta tuossa jo sä toit hyvin esille sen lähdekritiikin merkityksen. Eli mä lukisin tätä, että tuommoisen tiedonhaun näkökulmasta, niin teillä on selkeästi ehkä semmoiset perusajatukset, niin kuin että miten lähdetään arvioimaan, että mitä tekstejä mä otan sitten lähteeksi sinne omaan graduuni. Ja taitoon liittyy myös toi oikeakielisyys, ja sekin on yksi tämmöinen taidon osa-alue, mitä varsinkin tarvitaan sitten siellä ihan loppuvaiheessa. Onko teistä joku esimerkiksi ollut sillä lailla, että kielenhuoltajana tai tämmöisenä jossakin omassa yrityksessä nyt voi jo paljastaa näitä omia vahvuusalueita, että onko esimerkiksi se tyyppi töissä, jolle aina tuodaan, että viititkö kattoo? Heitä ja kukaan ainakaan paljastaa. Mä ihan näe, että niin voi vaikka peukun tai sanoa, että no mulle on tuotu tai näin. Mutta hyvä, tällä on myös tuollainen eroteltu.
Sitten toikin on musta hyvä, että tuolla on tuo IT-taidot eri alustoilla. Tietysti ihan siis se semmoinen niin kuin tietokoneen käytön hallinta ja erilaiset ohjelmistot voi olla tosi suureksi hyödyksi siinä gradun kirjoittamisessa myöskin, niin tuokin on hyvä, että se on tuolla erikseen nostettu esille.
Kyllä. Ja nyt ei tietysti tässä vaiheessa voi välttyä siltä tekoälyn tai chat-GPT:n, että miten sitä sitten pystyisi hyödyntämään niin kuin tietojen kokoamisessa ja lajittelussa. Ja se on ainakin itsellä vähän sellainen, että mä luulen, että siinä on työelämä mennyt paljon niin kuin nopeammin ehkä sitten, että tässä voi tulla meillekin sellainen oppimismatka sitten, kun päästään eteenpäin. Mutta katsotaan täältä vielä seuraavaa. Eli tässä oli luovuuteen. Kyllä, hyvin olette ottaneet että on saanut itseä kiinnostavista aiheista, ja se näkyy myös sananvalinnoiden tasolla. Kyllä, ja kielellä leikkimistä. Joo.
Mua kiinnostaa toi kommentti, luovuuden puute näkyy esteenä. Haluaisikohan kirjoittaja avata ajatusta tämän taustalla? Tämä on musta mielenkiintoinen huomio täällä.
No, Anna täällä, moikka.
Moi.
Mulla on ainakin siis se, että välillä tuntuu just, että nyt pitäisi kirjoittaa, mitä sitten pitääkin kirjoittaa, ja sitten ei vaan niin kuin lähe. Että se tuntuu niin kuin tosi vaikealta, ja sitten taas toisinaan tuntuu, että sitä tekstiä syntyy melkein itsestään, ja se kieli on sellaista elävää ja hauskaa, ja sitten välillä tuntuu, että tämä aihe voisi olla tosi mielenkiintoinen ja hauska, mutta mä saan aikaa vaan tällaista niin kuin tosi tylsää tekstiä esimerkiksi.
Eli sä niin kuin näet, että se luovuuden puute on nimenomaan niin kuin itsestä kirjoittajasta, että kirjoittajalla ei ole sitä luovuutta jonkun tehtävän äärellä
niin, tai että on
riittävästi.
Huono päivä tai täytyy niin kuin väkisin vääntää ehkä.
Joo. Me itse asiassa noista, tänään yritetään ehtiä vähän noista esteistä puhua, mutta tämä oli musta hieno huomio täällä, että se voi myös se kokemus siitä, että nyt ei tänään sitä luovuutta oikein löydy, niin se voi olla sellainen, joka tekee siitä kirjoittamisesta ehkä vaikeaa. Ja sitten kannattaakin pohtia, että voiko esimerkiksi sitä luovuutta ja kirjoittamista ruokkia jollakin tavalla esimerkiksi lukemalla inspiroivia tekstejä. Se voi yllättäen innostaa tosi paljon, vaikka se tuntuu, että se ei välttämättä sitä itse kirjoittamista vie eteenpäin, mutta sitten se kuitenkin voi siellä ajatustasolla auttaa tosi paljonkin siinä luovuuden herättelyssä.
Kyllä. Hyvä. No katsotaanko, tuossa sitten oli myös tämä prosessinäkökulma, eli täällä tulee tätä ehkä työelämän tyypillistä, että olisi pitänyt olla valmis eilen, ja sitten on myös näitä tällaisia pitemmästäkin niin kuin kirjoittamisprosesseista teillä ihan selvästi kokemusta, ja nämä nyt on sellaisia, että me tänään jonkin verran puhutaan siitä kirjoittamisprosessista, että mitä osia se saa, kun kirjoitetaan sitä gradua, mutta sitten meillä on se toinen kerta, missä erityisesti käydään sitten tämmöistä ajanhallintaa ja sellaista, niin voisin jo nyt teille, jotka laitoitte, että olette jo näitä pitkiä prosesseja tehneet, niin kertokaapa sitten niitä, jos ei tässä tänään ehitä, että mitkä on teidän tavat niin kuin hallita tämmöisiä vaikka keskeytyksiä tai miten te aina vähän semmoisen niin kuin kirjoittamistauon jälkeen ikään kuin herättelette taas uudestaan sitä intoa lähteä kirjoittamaan. Että toisaalta voidaan just ajatella, että tavallaan tähän kirjoittamisprosessiin niin kuin liittyy aika paljon semmoisia käytänteitä, joissa voi kehittyä ja joita voi oppia. Ja sitten ehkä myös semmoista vähän tuohon luovuuteenkin liittyvää semmoista mentaalista puolta, että onko siinä sitten aina kyse siitä luovuuden puutteesta vai estääkö jotenkin niin kuin omat ajatukset tai joku muu tämmöinen ennakkokäsitys, vaikka nyt tieteellisestä tekstistä, että se pistää semmoisen kirjoittamislukon päälle. Kyllä. Onko Jonna sulla tuosta prosessi? Asiasta vielä. Musta tuntuu, että mä lähden jo tempomaan noihin meidän seuraaviin teemoihin.
Mennään vaan sitten sinne tekstilajikohtaan. Ja siellä onkin siis, tämä oli musta tosi mahtavaa, että miten paljon tänne on tullut ja hyvin erilaisia tekstilajeja. Mutta se, että ylipäätään tätä kirjoa on ja täällä on paljon näitä tekstilajiesimerkkejä, niin kyllähän se kertoo siitä, että täällä on nyt mukana ihmisiä, jotka on kirjoittaneet, ja tästä on varmasti tosi, tosi hyvä sitten lähteä sinne gradun äärelle, että jotenkin myös se semmoinen niin kuin luottamus siihen, että vaikka nyt gradu on monella tapaa erityyppinen tekstilaji kuin mitä esimerkiksi työelämässä tehdään, siellä voi olla näitä tiedotteita, asiakaskirjauksia, muistiinpanoja, raportteja ja niin edelleen, niin sitten kuitenkin nekin on tekstilajeja, joiden erityispiirteet on täytynyt siellä työelämässä ottaa haltuun, niin nyt sitten paneudutaan täällä siihen, että mitä piirteitä siinä gradussa on ja mitkä pitää ottaa haltuun, että nekin on ihan samalla tavalla hallittavissa kuin nämä muutkin tekstilajipiirteet.
Kyllä. Eli tuossa tavallaan kun sanottiin, että nämä on tämmöisiä kirjoittamisen osa-alueita, niin voi ajatella, että tuossa edellisessä on se, että osaa hallita tämmöistä pitkää kirjoittamisprosessia ja tässä, että tuntee sen tekstilajin, mitä on niin kuin lähdössä kirjoittamaan. Voisiko joku sanoa tai tuo esimerkin siitä, jos pääsette kiinni sellaiseen, että miten te aina jotenkin otatte semmoisen uuden niin kuin tekstilajin haltuun, että mitä strategioita teillä on, että jos vaikka töissä on tullut silloin, kun ekaa kertaa on pitänyt kirjoittaa tiedote, jos saatte jotenkin palautettua sitä, niin millä lailla te olette lähteneet toimimaan, että jahas, nyt pitää kirjoittaa vaikka tiedote tai oppimateriaalin tekijät, niin osaatteko sitä silleen tietoisesti niin kuin kertoa, että mitä siinä tapauksessa olette tehneet?
Se ainakin auttaa hirveästi, että katsoo, että mitä siellä on siellä töissä, minkä tyyppistä tekstiä on tehty. Ja sitten että sama juttu nyt, kun gradua taas alkaa kirjoittaa, niin sitten auttaa kyllä tosi paljon, kun lukee niitä valmiita graduja ja katsoo vähän siellä,
Just näin.
mitä sitä
Eli
mallia.
joo, juuri näin. Eli ei se tavallaan mitään salatiedettä ole se. Ja yllättävän paljon se lukeminen auttaakin, että meillä monesti tulee semmoista hiljaista tietoa ja hiljaista ymmärrystä siitä, että minkälaisia ne oma alan gradut on. Viivi nosti tuolla kättä, onko minkälainen ajatus tuli?
No mä voisin sanoa sen verran, että itselle ehkä helpottaa sellainen jonkunnäköinen luonnoksen tekeminen tai vaikka ranskalaisilla viivoilla ajatuksia ylös ennen kuin sitten lähtee siihen varsinaiseen kirjoitustyöhön.
Joo,
Jotenkin
kyllä.
jäsentelee aluksi sitä, että mitä on niinku aikomus kirjoittaa, jos jotain pidempää tekstiä varsinkin tekee.
Kyllä, kyllä. Ja siinäkin sitten saattaa just miettiä, että missä järjestyksessä näitä asioita esitetään. Että jos on tiedotteita, moni tietää, niin se kärki pitää pistää siihen ihan ensimmäisenä. Ja ehkä monellekin on saattanut tulla niitä, että jos laittaa pitkän sähköpostiviestin, jossa on monta asiaa, niin kukaan ei huomaa ehkä kuin ensimmäisen, niin sitä on ruvennut tarkasti miettimään sitä, että miten monta asiaa kannattaa yhteen viestiin laittaa. Eli me aika niin kuin käytännönkin kautta opitaan ja saadaan haltuun näitä tekstilajeja. Mutta yksi ihan tämmöinen opettamisen tapa, mitä nyt teilläkin on, että olette tutkineet niitä graduja, niin on se, että mallinnetaan sitä tekstilajia, että mitä lähdetään kirjoittamaan.
Ja tuo Viivi-esimerkki oli tosi hyvä siinä mielessä just, että se ei tarvi olla niinku se tekstilaji ekana hallussa, vaan se, että mietitään niitä sisältöjä, tehdään jotain listauksia ja sitten lähdetään pohtimaan, että mitä ja mihin tarkoitukseen kenelle sitä tekstiä tehdään. Olitko Leena sanomassa jotakin?
Joo, tässä itse asiassa on jo muutama otteeseen puhuttukin nyt opiskelijoiden kanssa siitä, että suuri osa on työssä käyviä ja jolloin aika siihen gradun kirjoittamiseen on ehkä niin kuin suunniteltava etukäteen ja aikaa ei välttämättä aina kerralla ole hirveän pitkästi, niin se, että jos tekee tavallaan suunnitelmaa siitä, että mitä asioita seuraavaksi pitäisi kirjoittaa, niin ei tarvitse aina sitten, kun aloittaa, tulee niin kuin uusi rupeama, niin ei tarvitse käydä systemaattisesti läpi sitä, että no mistä mä viime kerralla kirjoitin, vaan on selkeä tavallaan tehtävälista siitä, että hei,
just
tänään pitää kirjoittaa nämä asiat. Ja sitten jossain vaiheessa katsoa se, että se punainen lanka on siellä mukana. Että tavallaan pystyisi aina etenemään, eikä aina käyttämään sitä aikaa siihen, että muistelee, mitä pitikään tehdä.
Just näin. Ja tuo on yksi niitä semmoisia käytännöllisiä kirjoittamisrutiineita, joka niin kuin kannattaa ottaa, että onko se tapa sitten, kun sulta se aika loppuu, pitää lähteä jonnekin, niin mitä mä teen seuraavaksi? Ja sitten kun sä tulet, palaat seuraavan kerran, niin luet, taikka jättääkö itselleen jonnekin muistiinpanon, sanelee vaikka, jos ei muuta kerkeä, niin sanelee vaikka puhelimeen, että seuraavaksi jatka tästä. Kyllä, joo, siinä tuli jo yksi tämmöinen kirjoittamisprosessin niin kuin hallintakeino ihan ehdottomasti. Joo. Mä rupesin noista tekstilajeista vielä sanomaan sen, että jossakin tutkimuksissa on havaittu, että erityisesti sillä lailla, jos on heikko tai mieltää itsensä heikoksi kirjoittajaksi, niin he tavallaan niin kuin hyötyy siitä, että kattelee niitä malleja. Ja tässä tapauksessa niin kuin tuommoinen pro graduo on aika helppo, kun siinä on hyvin niin kuin vakiintunut se malli, että siinä ei sinällään tarvitse lähteä mitenkään kikkailemaan tai olemaan sitten se, joka kirjoittaa jotenkin aivan erilaisen, ellei nyt sitten halua lähteä jotenkin räjäyttämään tätä tieteellistä keskustelua. Enhän mä sitäkään tiedä, onko teissä sellaisia, mutta aika varmat selkeät mallithan meillä siihen on. No, sitten oli vielä tämä sosiaalinen toiminta, kenen kanssa on, tai kenelle kirjoitetaan ja kenen kanssa on toimittu. Eli myös tämmöinen yhteiskirjoittaminen näyttää olevan aika tuttua teille. Otettaisiko semmoinen ihan nopea kallup? Mä lopetan tämän jakamisen ja pistäkää vaikka peukku, että kuinka moni on antanut palautetta niin kuin työelämässä toisen tekstistä? Että onko tämmöinen palautteenanto tuttua? Hyvä. Ja sittenpä vielä kysyn, kun nuo peukut tuosta häviää, niin tuossa oli äsken, että ylipäätänsä antanut, mutta kuinka moni on antanut taikka saanut palautetta keskeneräisestä tekstistä? Hyvä. Eli teillä on jo tässäkin valmiuksia, että olette tottuneet sitä keskeneräistä tekstiä näyttämään. Onko tämä keskeneräisen tekstin näyttäminen niin ollut jotain muuta kuin se gradu, toinen tutkielma, mikä teillä siellä taustalla on? Onko siellä sitten kandi tai AMK-tutkinto tai toisen alan gradu, että onko sieltä työelämästä tämmöinen tuttu, että keskeneräistä tekstiä näytetään, niin voitte vielä sen näyttää. Joo, hyvä. Eli tottumusta on aika tärkeä se asia, kun tullaan tieteelliseen kirjoittamiseen. Hyvä. Otetaanko vielä tuosta, mikä rajoittaa kirjoittamista ja miten on sitten ohjattu?
Täälläkin on mun mielestä niin kuin ilahduttavan monipuolisesti tehty näitä havaintoja, että on niitä ihan malleja ja ohjeita, mutta sitten siellä on nostettu esimerkiksi aiheen tai rakenteen ohjaus, ja sitten on mainittu esimerkiksi lakipykälät, tietynlaiset ominaisuudet, rekisterin huomioiminen esimerkiksi asiakkaalle tai vertaiselle, eli se kohderyhmän vaikutus siihen työskentelyyn. Tosi kiinnostavia huomioita tässä kohtaa myös.
Kyllä. Hyvä. No, olisiko teillä näistä jotakin semmoista asiaa tai minkä haluaisitte jakaa vielä ryhmälle ennen kuin lähdetään sitten katsomaan, että mitä nämä tavallaan siinä gradun kirjoittamisessa nämä eri osa-alueet on? Haluatteko jonkun vielä jakaa tähän ryhmälle jonkun ajatuksen? No, mennään sitten pikkasen eteenpäin. Eli tosiaan tuossa hyvin kuvasitte tätä tällaista. Ai niin, mulla ei nyt muuten tämä jako ollakaan. Uudestaan. Eli sitä koko kirjoa, mitä me vähän jo Jonnan kanssa ajateltiinkin, että teillä niin kuin tavallaan on, että aika paljon tulee tällaista. Ja nyt tosiaan ikään kuin mitä te lähdette tässä oppimaan, ja teillä olikin myös sitä jo aiempaakin kokemusta, niin on tämä tieteellisen kirjoittamisen osa-alue. Että tässä tapauksessa opinnäytteet, mutta ei tiedä, opinnäytteistäkin hän saattaa tulla sitten myös joku julkaisu johonkin lehteen, ja sitten ymmärsin, mitä Leenan kanssa aiemmin puhuttiin, että teillä saattaa olla myös semmoinen se gradun aihe, että sitten siinä sitten kirjoitetaankin vähän niin kuin enemmän maallikoille, ja silloin varmaan onkin aina vähän mietittävä, että onko se gradu vai kirjoitetaanko sitten joku erillinen opasteksti, jos vaikka semmoinen sitten tulee. Mutta ehkä ei mennä nyt tuohon asiaan, että pysytään nyt tällä hetkellä ihan siinä gradussa. Että toki sekin voi olla, että sillä on niin kuin muitakin lukijoita kuin sitten tämä tiedeyhteisö. Mutta tässä nyt sitten, kun katsotaan näitä samoja osa-alueita, niin mitä sieltä gradusta sitten löytyy? Ja ehkä noihin teidän lisäksi vielä, niin tähän taitoon oikeastaan voisi laittaa sen, että varmasti korostuu erityisesti se tiedon arviointi ja semmoinen niin kuin jäsennys. Ja tietyllä tavalla pitää lukea paljon ja aika nopeasti pystyä myös päättämään, että onko tämä teksti niin kuin mulle hyödyllinen, että kannattaako mun tätä tämän pitemmälle lukea tätä. Ja silloin esimerkiksi se auttaa siinä lukemisessa, kun tietää, miten tuo tieteellinen teksti rakentuu. Että vähän katsotaan, niin kuin varmaan olette jo tehneetkin, katsotaan vähän johdantoa ja pohdintaa, ehkä tiivistelmä ja sitten tehdään se päätelmä, että kannattaako mun syventyä tähän tarkemmin. Mutta tänään meillä kohta pääsette vähän itsekin harjoittelemaan, niin katsotaan tuota joustavaa kirjoittamistapaa, että mitenkä se liittyy varsinkin tähän alkuvaiheeseen. No sitten toi luovuus, musta oli tosi kiva, että teillä tuli luovuuteen. Tämä on monesti, että ihmiset ajattelee, että on keljua kirjoittaa tieteellistä tekstiä, kun se ei ole yhtään luovaa. Tai kyllähän mä mieluummin niitä satuja tai sitä, tuolla oli juoksuharrastusblogia. Mutta halutaan korostaa sitä, että kyllä myös tieteellinen kirjoittaminen on tosi luovaa, koska luovuutta käytetään esimerkiksi näissä, kun te lähdette miettimään sitä tutkimusaihetta. Eli miten te pystytte näkemään aiempaa tietoa jotenkin uudesta näkökulmasta? Miten te pystytte tekemään sen tutkimuskysymyksen? Miten löydätte menetelmän? Miten sovellatte sitä? Eli se luovuus on koko ajan siellä mukana. Että tämä on ehkä yksi sellainen, voisiko sanoa semmoisista harhakäsityksistä, että tieteellisessä kirjoittamisessa ei tarvita luovuutta. Että vaikka se ei tule ehkä siinä se luovuus, että te räjäytätte pankin sillä, että teette tieteellisen tutkielman jotenkin hyvin erinäköisen, mutta siellä se luovuus on niin kuin näissä asioissa taustalla. Välttämättä sananvalinnat ei voi olla hirveän luovia, koska siinä on se ymmärrettävyyden vaatimus, että kaikki sitten ymmärtää tämän, että pyritään semmoiseen neutraali asiatyyliin. Mutta muistakaa, että siellä koko ajan kulkee luovuus ja te teette tosi paljon ongelmanratkaisua. Ja tämä luovuus ja ongelmanratkaisu oikeastaan liittyy siihen, että se koko prosessi on pitkäkestoinen ja monivaiheinen. Ja koko tämä teidän kurssi, tai opintojakso, mitä Leena on vähän niin kuin laittanut, tuolloin tuota ja sitten tuohon mennessä tuota, niin kuvastaa hyvin sitä, että miten teille on jo mallinnettu, että miten tässä lähdetään etenemään. No tekstilaji tässä olikin, ja ollaan jo siitä puhuttu, että sillä on ne tietyt rakenne- ja tyylivaatimukset. Ja tässä tosiaan kannattaa muistaa, että se on se prosessin niin kuin lopputuotos. Että me ei täällä alkuvaiheessa voida oikeastaan tietää, että minkälaisia polkuja pitkin mä siihen siloteltuun ja hienoon lopputulokseen tulen. Sosiaalisesta toiminnasta ajatellaan sitä, että tiedeyhteisö toimii siitä vertaispalautteen, vertaisarvioinnin ja me ehkä haluttaisiin laitettiin sen takia tuo vertaistukikin, että toivottaisiin, että se olisi myös semmoista tukemista, mitä se parhaimmillaan on, että pyritään edistämään sitä uuden tiedon tuottamista. Niin, ja se vertaistuki ja vertaisarviointi on aina mukana kaikissa näissä prosessin vaiheissa. Et ihan siitä alku niin kuin ideoinnista ihan sinne viimeiseen loppuvaiheeseen. Ja sitä kannattaa oppia hyödyntämään. Ja teillähän myös tähänkin liittyen on tätä ohjausta, että miten vertaistukea lähdetään hyödyntämään. Ja mitä olette myös itsekin jo aiemmin tehneet, kun moni oli sekä saanut että antanut palautetta. No sitten oli vielä tämä, että miten me liittyy, että miten tämä olisi tämmöistä yhteisöön vaikuttamista, sosiopoliittista toimintaa, niin ehkä teillä semmoinen niin kuin keskeinen on se gradun mallipohja tai raportointiohje, joka vähän sanelee sitä ja rajoittaa teidän kirjoittamista, annetaan näitä viittauskäytänteitä. Ja ne ei ole nyt sitten ihmisten kiusaksi tehty, vaan tavallaan ne luo sitä vakuuttavuutta ja se on sitä osallistumista tieteenalan keskustelu. Eli tavallaan teidät silloin otetaan vakavasti, kun te osaatte ne pelin säännöt tavallaan. Että jotenkin mä ainakin ajattelen, että se tuo tavallaan sitä luotettavuutta siihen omaan ääneen ja omaan tutkimukseen, että siinä on myös tämmöiset muodolliset asiat osattu käydä läpi, koska jos se näyttää, että se vähän niin kuin ei ole oikein osattu omaan oppiaineen mukaisesti laittaa niitä viittauksia, ja, niin siitä saattaa tulla sellainen olo, että onkohan se osannut nyt sitä aineistoanalyysiäkään tehdä kunnolla. Että yllättävän paljon jotenkin semmoisiin kiinnitetään semmoisiin ulkoisiin huomioon mun mielestä niin kuin tiedeyhteisössä. Mä en tiedä, onko teillä muilla jotenkin, kun on niitä opinnäytekokemuksia taustalla, että onko esimerkiksi sellainen tullut yllätyksenä, että se onkin aika tärkeää, että on nämä tämmöiset tietyt konventiot, mitä osataan noudattaa. Ei ainakaan kukaan lähtenyt tässä tunnustamaan sitä, mutta että niin, voi olla, että teillä on, onneksi kun olette paljon kirjoittaneet, niin vähän semmoinen avarampi sitten se käsitys. Jes, mutta otatko Jonna nyt tästä koppia? Mä jo vähän puhuinkin tästä, että mitä siellä on.
Joo, ja tuossa toi kysymysmerkki oikeastaan nyt kuvastaa sitä, että se on niin kuin monivaiheinen, monipolvinen ja pitkä prosessi. Ja sitten siinä vaiheessa, kun meillä on olemassa se idea, ja, niin meillä voi olla jonkinlainen ajatus, kuvaa siitä, että mitä se valmis tutkielma voisi olla, mutta sitä, että mitä tuossa välillä kaikkea tapahtuu ja mihin suuntaan se esimerkiksi lähtee siitä ideasta sitten lopulta muotoutumaan, niin mehän ei useinkaan sitä pystytä ennakoimaan. Eli se on jokaisen kohdalla tietyllä tapaa kysymysmerkki tuo matka sinne valmiin tutkielman äärelle. Mutta ehkä sekin, tai se on hyvä pitää mielessä, että sitä prosessia itsessään kannattaa myös arvostaa. Että se on ehdottoman tärkeää, että saadaan se lopputulos aikaiseksi, että me ei voida hypätä tuon yli tai mennä jotakin oikopolkua sinne valmiin tutkielman luokse, vaan meidän täytyy tehdä monenlaisia asioita, että saadaan sitten se gradu sieltä lopulta valmiiksi. Ja siinä seuraavalla dialla on se, tämä oli niistä Leenan antamista hyvistä esimerkkigraduista yhden sisällysluettelo. Eli tässä on kuva siitä, että miltä se valmis työ sitten näyttää, että siellä on sivumäärä yli 100 ja siinä on varsin siistin näköinen tämä sisällysluettelo, mutta tärkeää on sitten myös muistaa se, että vaikka meillä on niitä valmiita malleja ja me pystytään niitä tarkastelemaan ja käyttämään oikein hyvin malleina, ja varsinkin kun te olette saaneet nyt Leenalta vinkkejä niistä hyvistä graduista, niin niitä kannattaa ehdottomasti lukea. Mutta mehän ei tiedetä sitä, että minkälainen se prosessi tässä matkan varrella on ollut, mitä kaikkea siihen on sisältynyt. Kun luetaan sitä gradua, niin toki jotain vinkkejä saadaan, että mitä siellä on tehty. Ja joistakin asioista on välttämätöntäkin saada lukijan tietoa, mutta se, että mitä kaikkea siinä prosessissa on ollut mukana, minkälainen se kysymysmerkki tämän työn kohdalla on ollut, niin siitähän meillä ei sitten sellaista tarkkaa tietoa ole olemassa. Ja tässä näkyykin se, että kun siellä on se idea, niin sitten se naru tekee aika monta mutkaa ja se on välillä ihan solmussakin ennen kuin saadaan sitten sieltä narun toisesta päästä kiinni ja päästään sen valmiin tutkielman luokse. Että kun tuossa oli jo alkuun puhetta siitä, että on esimerkiksi siellä työelämässä monenlaisia prosesseja, niin tärkeää on tosiaan muistaa se, että se prosessi on pitkä ja monivaiheinen ja siihen voi sisältyä yllättäviäkin solmuja siihen matkan varrelle, mutta sitten on myös hyvä luottaa siihen, että kyllä se lanka sieltä aikanaan suoristuu ja se toinen pää sitten löytyy ja maali häämöttää. Ja kun sitä gradua tehdään, niin on olennaista pohtia näitä kysymyksiä, että miksi sitä tutkielmaa tehdään. Ja tietenkin on hyvä pohtia muutakin syytä kuin se, että saa ne paperit sitten ulos, että onko esimerkiksi siinä aiheessa jotakin sellaista, joka kiinnostaa, onko siellä vaikka joku organisaatio, jonka kanssa sitä työtä tavalla tai toisella tehdään ja halutaanko saada esimerkiksi jotain uutta tietoa organisaatiolle tai jopa muutosta aikaiseksi, niin sitäkin on hyvä pysähtyä pohtimaan, että miksi se tutkielma pitäisi valmiiksi saada. Mutta sitten me erityisesti keskitytään näihin kysymyksiin, mitä ja miten. Ja tänään on jo nyt puhuttu paljon siitä, että mitä siltä tutkielmalta odotetaan ja yritetään vahvistaa sitä käsitystä, että mitä ollaan tekemässä. Ja sitähän te olette tässä tällä kurssiaikana jo tehneet muutenkin, että on tietenkin olennaista tietää ja ymmärtää, että mitä oikein odotetaan silloin, kun odotetaan valmista gradua. Ja sitten silloin 12. joulukuuta me paneudutaan vahvemmin tuohon kysymykseen, miten, niin kuin Päivi tuossa jo mainitsikin, että sitten lähdetään tarkastelemaan sitä, että miten voidaan esimerkiksi sitä ajankäyttöä vahvistaa ja minkälaisia kirjoittamisrutiineja voidaan hyödyntää, jotta saataisiin sitä aika monellakin niukkaa aikaa hyödynnettyä mahdollisimman hyvin ja siihen omaan prosessiin toimivasti.
Ja jatketaanko
Joo.
sitten tästä? Eli tässä oikeastaan oli kun äsken oli se narukerän kuva siinä, että miten monenlaista ja tällaista niin kuin palaamista siinä saattaa tulla, niin tämäkin voi antaa vähän semmoisen niin kuin ihan ihanteellisen kuvan, mutta näette vähän, tämä on teille varmaan nyt tuttua, siellä puhuttiin siitä, joku oli laittanut, että odottaa jo innolla toisten idea papereiden saamista ja tällaista tulee se tutkimussuunnitelman kirjoittaminen. Et oikeastaan tässä niinku tavallaan sitä näkyy, että teidän ei niinku kannata ajatellakaan niinku kirjoittamisen kannalta sitä kaunista lopputuotosta, mitä tuossa äsken katsottiin, mikä oli niin hienosti jäsenneltynä, kun tällä vasta ihan niinku siinä viimeisillä siellä, missä teillä se deadline kevään huitteilla on, että huomattavasti sitä kirjoittamista helpottaa se, että ymmärtää tämän monipolvisuuden ja että siinä pitää niin kuin myös välillä palata. Ja ikään kuin koko ajan ajattelee, että mulla voi nämä kaikki osat, tähän on laitettu ne tutkielman osat, mitä siinä tyypillisesti on, niin olla niin kuin ikään kuin luonnosvaiheessa ja sinne aina pistää niitä asioita. Mutta joka tapauksessa sen jälkeen, kun teillä on aineistoa kerättyä, tehty analyysiä, niin kuin ehkä aiemmista tiedättekin, niin tulosluvussa voidaan tulla vielä siihen, että ahaa, että pitääkin hioa näitä tutkimuskysymyksiä tai täytyykin nyt vähän sinne sitä teoriaa fiksata. Että tästä voisi ehkä sen tavallaan tuosta monipolvisesta prosessistakin sanoa, että älkää ajatelko sitä teidän työtänne niin kuin valmiina kuin vasta ehkä siellä ihan viimeisillä viikoilla, että nyt tässä on sisällöt ja sitten me lähdetään vasta siihen oikea kielisyyden kattomiseen. Eli teillä oli siellä taidossa sitä, että on oikeakielisyyden tarkastuksia, niin sen oikeastaan voisi sanoa, että voitaisiko kieltää sen ajattelu sitten sinne 2 viikkoa ennen sitä teidän tekemistä. Toki kirjoittajat voi olla vähän erilaisia, mutta mä jätän sellaisen niin kuin pikkasen mietintään, että kaikkea ei hirmu tarkasti kannata esimerkiksi tässä teoriaosuuden vaiheessa lähteä vielä vaikka kielen huoltamaan, koska se saattaa muuttua. Et sillä lailla semmoinen rento ohje. Ja se myös tekee sitä, että tämähän on aika vaikeaa, niin kun täällä on tämä aihehahmottelu, lukeminen, tiedonhankinta, on paljon niitä prosesseja, niin sitten jos siellä vielä miettii liikaa sitä lopputuotosta ja kaikkea, että onko tässä nyt virkkeet kunnossa ja onko lauseet ja mitä se äikä ope aina sanoo pilkuista ja mitä se sanoo siitä mulle, mä en ole koskaan osannut vaikka yhdyssanoja tai jotain, niin siinä voi niin kuin olla sillä lailla vähän niin kuin liikaa mietittävä, että on semmoista kognitiivista kuormaa niin kuin kerralla. Että sekin on sitten ikään kuin taito, että osaa vähän näitä erotella, että minkälaisella kirjoittamistavalla lähestyy sitä tekstiä. Ja tässä nyt tuossa tulikin hyvä aasinsilta sitten siihen, eli mennään nyt siihen, mikä tässä alkuvaiheessa on just tosi tärkeä, että ette naulidu siihen miettimään, että minkälainen se valmis työ on, vaan lähdetään siitä, että te lähdette itse nyt auttamaan omaa ajattelua, ja siihen liittyy tuo joustava kirjoittamistapa. Eli teillä pitäisi olla sellaista, että ihan vaan treenikirjoittamista, että miten mä nyt ymmärrän sen asian, mitä mä tutkin, ja miten sitä voisi eri lähteitä yhdistellä vaikka. Ja sitten on taas semmoinen tarkempi kirjoittaminen, jossa te ikään kuin lähdette tekemään vaikka valmista tekstiä. Ja tämä voi vaikka näkyä viikkotasolla sille, että ajatellaan nyt sellaista, että te olette vaikka tekemässä, että teillä on viikko aikaa kirjoittaa yhtä teorialukua, niin te pystytte sillä laillakin lähtemään jakamaan niitä asioita, että tänä päivänä mä luen vaikka 2 artikkelia, mulla on aikaa siihen, teen niistä muistiinpanot, seuraavana päivänä 1 artikkelin, ja perjantaina mä niiden muistiinpanojeni pohjalta kirjoitan, miten mä sen asian ymmärrän, ja sitten te sen jätätte vaikka siihen, ja sitten siirrytte seuraavaan osaan. Että ei lähdekään vielä ihan tähän tarkan kirjoittamisen kohtaan. Eli tässä niinku on semmoisia erilaisia strategioita. Haluatko Jonna täydentää? Mulla on nimittäin vähän sekaisin, että mihinkä asti mun piti tässä puhua.
Siis ihan oot oikeassa menossa. Ja sitten nyt mä oikeastaan, mulle tuli mieleen taas se, että kun Viivi nosti esille sen, että voi tehdä sitä suunnitelmaa, niin sehän liittyy mun mielestä kans tosi hyvin tähän, että kirjoittaa itselle just vaikka ranskalaisilla viivoilla asioita, että se on niinku sitä itseä varten kirjoittamista, ja sitten myöhemmin lähtee muovaamaan siitä sitä ikään kuin valmista tekstiä.
Kyllä, kyllä. Joo, no mennäänpä sitten vielä tuohon, kohta pääsette nimittäin itse tekemään semmoista vähän, ettei menisi ihan meidän puhumiseksi, niin tietysti tuohon kirjoittamiseen liittyy, että kun tätä tehdään kuitenkin niin kuin sille tiedeyhteisölle, ja tiedeyhteisö lähtee koko ajan niin kuin tavallaan tuomaan sitä omaa palautettaan, tai kollegat antaa siinä, että harvahan täällä yksin tätä ei oikeastaan kukaan tee, eli tämmöinen kuuluukin tämmöinen yhteinen ideoit ja ideoiden haastaminen, ja se perustuu oikeastaan tämmöisiin erilaisiin ajatuksiin siitä, että sitä tavallaan niin kuin arvostetaan sitä toista kollegaa, teillä niin kuin muita kirjoittajia, että sä oot ihan relevantti niin kuin ihminen tai asiantuntija sanomaan mulle ja antamaan palautetta, ja siinä koko ajan niin kuin se oma ajattelu kehittyy, koska senhän te kaikki tiedätte, tuolla oli oppikirjan tekijöitä, että toiselle selittäminen ja opettaminen vasta selkeyttääkin ajatuksia, että kun se joutuu oikein tiiviiseen muotoon pakkaamaan, niin sitten se selviää. Sanoksi joku rupesi
ottamaan.
Mulle ei nyt kuulu. Kuuluuko?
Olisiko Hennalla ollut vahingossa mikki auki täällä?
No joo,
Oliko sulla joku kommentti?
Ei tähän.
Joo.
Eli ei vissi ollut tähän liittyvää vai?
Ei, ei ollut.
Joo, okei. Okay. No niin, joo. Jo. Nyt mä jäin miettimään niin tätä, että tuli vielä sellainen esimerkiksi itse, kun kirjoitan, vaikka on tehnyt jotain tutkimusraporttia, niin sitten mulla saattaa niin kuin pohdinnan kirjoittamisen tukena olla sellainen, että mä päätän, että mä saan tehdä vaikka tästä, niin kuin, että 2 diaa, ja siinä pitää olla ne päätulokset, ja sitten mä lähden siitä ikään kuin kirjoittamaan sitä pohdintaa, että ikään kuin lähtisin jonnekin selittämään, ja sen takia kannattaakin puhua niistä omista, ja teilläkin varmaan on, että esittelette niitä jo aika aikaisessa vaiheessa jotenkin sitä omaa ideaa, niin aina kaikki tuommoinen niin kuin vie sitä ajattelua eteenpäin, että ei kannata ajatella, että jos vaikka on, että pitää seminaaria varten, vaikka että no nyt mun pitää ne diat tehdä, niin sekin on sitä sellaista kirjoittamista, joka selkeyttää ajattelua. Että jos mahdollisimman ajattelee, että nyt tämä asia ei saa olla kuin 2 diaa, niin sitten kun ne on tehnyt, niin siitä jo tavallaan saa vähän niin kuin rakennetta, että ai niin, että tällä lailla mä lähden tätä viemään eteenpäin siinä oikeassa tekstissä. Mutta tämä nyt oli vähän tällainen tähän palautevuorovaikutukseen, olisi pitänyt tässä mun ehkä enemmän keskittyä, mutta nyt te pääsette tekemään, eli tämmöinen vapaan kirjoittamisen tekniikka ehkä lienee tuttu, se liittyy siihen joustavaan kirjoittamistapaan ja tässä nyt te kirjoitetaan koko ajan, pidetään kynää, taikka sitten jos haluatte näppäimillä kirjoittaa, niin sormet liikkeessä ja ei poisteta mitään ja luovutaan kontrollista. Eli tämä on nyt semmoinen, jota voi käyttää vaikka silloin, jos tuntuu, että on kirjoittamislukko tai että mulla ei ole, että mä en nyt oikeastaan tiedä, mitä mä lähden kirjoittamaan, niin saahan se tunne, että paperille syntyy jotakin ja sulla ei ole sellaista niin kuin valkoisen paperin kammoa, että mitä mä tähän lähden tekemään, koska aina on siitä helpompi jatkaa, kun siinä paperilla on jo jotakin. Että se voi olla tämmöisen vapaan kirjoittamisen tuotos, tai sitten se saattaa olla esimerkiksi tuo, mitä Leena tuossa puhui, että siinä on se lista, että seuraavaksi rupeat tekemään tätä ja tätä. Ja alkuvaiheeseen teille ehkä voisi olla tällainen harjoitus sopiva. Tässä on 2 eri vaihtoehtoa meillä. Eli jos teillä jo on valmiina se gradun aihe, niin kohta pääsette kirjoittamaan 5 minuuttia vapaan kirjoittamisen tekniikalla perusteluja, että miksi se aihe on tärkeä ja miksi sitä kannattaa tutkia. Ja tässä vaiheessa ei mitään sensuuria, että ei saa yhtään miettiä, että onko tämä relevanttia vai ei. Koko ajan vaan kirjoitatte, koska seuraavassa vaiheessa sitten annatte sen parille luettavaksi ja pari kommentoi, että voiko sinne tulla jotakin muita perusteluja, keksiikö hän niin kuin lisää, taikka sitten voiko pari lähteä kumoamaan niitä perusteluja. Eli tämmöisellä vähän niin kuin kevyellä kädellä jo käydään sitä semmoista niin kuin keskustelua, että sekin, jos pari sanoo sulle, että tuolla lailla ton sun perustelun voi kumota, niin sähän siitä sisuntuneena mietit sitten, että ei, että kyllä mä nyt tätä vielä vahvennan, että ei sitä voi tuommoisella argumentilla kumota. Eli tämä olisi niin kuin ensimmäinen vaihtoehto. Ja sitten täällä on toinen vaihtoehto, että jos teillä ei ole vielä se aihe selvinnyt. Eli tässä lähdetään ekana kirjoittamaan siitä, että mitä te ajattelette ja tiedätte siitä asiasta, joka teitä kiinnostaa. Että mihin haluaisit, mitä haluaisit ehkä tutkia tai mitä olet pohtinut, mihinkä haluaisit perehtyä. Ja sen jälkeen sitten tästä ei saata ehkä tulla niin paljon sellaista kuin niistä perusteluista, niin sitten esitteletkin sille parille suullisesti, että parit esittelee toisilleen ja toinen onkin sitten semmoinen, että sanoo, että joo, noi oli mielenkiintoisia ja ne herätti kiinnostuksia, noista mä haluaisin kuulla lisää tai mikä jäi mua mietityttämään. Ja tässä ei niinku tarvi oikeastaan sitten vastailla niitä, että otatte vaan sen palautteen vastaan ja sitten mahdollisesti myöhemmin palaatte. Että tässä saattaakin sitten jo jollekin tulla sitä gradun rajausta tehtyä. Ja tätä ei kannata ottaa niin kuin vakavasti. Tämä pistää teidän ajatukset joka tapauksessa liikkeelle. Mennäänkin tuohon, että tavallaan mitä tässä ikään kuin harjoiteltiin ja miksi jo tuossa ideointivaiheessa tehtiin tuollainen, että pääsitte vähän vertaiselle pallottelemaan sitä omaa ideanne. Otatko sä, Jonna, tästä vähän
Joo,
koppia?
Joo. Eli just niin kuin Päivi tuossa sanoi, niin on hyvä miettiä jo ihan varhaisessa vaiheessa, että millä tavalla me perustellaan asioita, ja voi lähteä ihan just sieltä aiheen perustelusta, että miksi sitä aihetta kannattaa tutkia. Mutta sitten kun sitä opinnäytettä tehdään, niin siellähän esitetään perusteluja pitkin matkaa ja osallistutaan sillä tavalla, sillä tieteellisellä tekstillä tiedeyhteisön keskusteluun. Ja sitten kun se aihe kirkastuu ja sitä lähdetään tutkimaan, niin sitten meille vähitellen muotoutuu se, että mitä me siellä tutkielmassa oikein väitetään, eli mikä se tutkimuksen tulos lopulta on. Ja se on sitten se pääväite, jonka ympärille kaikki tavallaan tavalla tai toisella kietoutuu. Ja sitä pääväitettä, eli tutkimustulosta, osoitetaan oikeaksi. Ja tavoitteena on se, että me pystyttäisiin vakuuttamaan lukija mahdollisimman monipuolisesti ja kattavasti. Eli perustellaan, että miksi on tehty erilaisia valintoja. Ja nyt ketkä teki sitä ekaa tehtävävaihtoehtoa, niin tehän jo lähditte perustelemaan sitä, että miksi se tutkimusaihe on valittu, miksi se on tärkeä, miksi sitä kannattaa tutkia. Mutta sitten siellä perustellaan myös, että miksi se tutkimustehtävä on rajattu tietyllä tavalla, miksi siihen on valittu tietynlainen lähestymistapa, miksi on tietynlainen tutkimusmenetelmä, minkä takia aineisto on sellainen kuin se on. Ja sitten tietenkin on erittäin tärkeää perustella ne tulokset, että miksi on päädytty sellaisiin tuloksiin kuin on päädytty. Ja sitten siellä on vielä ne johtopäätökset ja tulkinnat. Eli jos me ajatellaan sitä gradun rakentumista, niin kyllähän sitä perustelua on siellä ihan pitkin matkaa. Ja niin kuin tuossa sanotaan, niin tarkoituksena siinä gradussa on tehdä se pääväite uskottavaksi. Eli perustellaan sitä niin, että lukija paitsi kiinnostuu, niin hän myös uskoo siihen, luottaa siihen, että se on vakuuttava se kokonaisuus pääväiteperusteluineen. Ja niin kuin Päivi aiemmin mainitsi esimerkiksi niistä lähdeviittaustavoista, että kun ne on hallussa, ne tieteellisen tekstin käytänteet, niin se on myös osa sitä vakuuttavuutta. Mutta tärkeää on, että me pystytään argumentoimaan vakuuttavasti. Ja siinä seuraavalla dialla onkin sitten esimerkki. Ei ollutkaan vielä, nyt mä jo menin sekaisin. Mutta joo, siis tieteellinen keskustelu on kriittistä keskustelua. Ja se kriittisyys ulottuu tosi moneen asiaan, että kun meidän pitää perustella sitä monella tavalla sitä koko tutkimusraportin sisältöä, niin meidän pitää myös olla kriittisiä pitkin matkaa. Mutta sitten on tärkeää muistaa, että kun me puhutaan kriittisyydestä, niin hirveän usein se arkikeskustelussa rinnastuu jotenkin sellaisen negatiivisen kannanoton kautta, että minä olen kriittinen, kun kyseenalaistan asioita tai nostan negatiivisia asioita esille. Mutta siis kriittisyys ei suinkaan tarkoita, että julistetaan kaikki huonoksi tai pidetään kaikkea jotenkin vääränlaisena, vaan se tarkoittaa sitä, että me ajatellaan ja arvioidaan asioita kriittisesti, huomataan sieltä sekä onnistumisia että kehittämiskohteita ja kysytään asioita, jotka meitä mietityttää sen luetun tekstin äärellä. Ja tärkeää olisi pyrkiä semmoiseen rakentavaan kritiikkiin niin siinä tekstin kirjoittamisessa ja rakentamisessa kuin myös siinä palautevuorovaikutuksessa. Ja sitäkin te äsken harjoittelitte jo, että miten te voitte kommentoida, esittää kysymyksiä toisen kirjoittajan tekstistä. Ja nyt siinä seuraavalla dialla on esimerkki siitä, että miten tieteellisessä tekstissä väitteitä perustellaan. Eli siellä on siitä aiemmin mainitusta graduusta tämä esimerkki, jossa todetaan, että yritysten vuosittaiset investoinnit koulutuksiin on satoja miljardeja, mutta investoinnit ei välttämättä näy yritysten tuloksissa. Ja sitten siellä on se lähdeviite, jonka avulla perustellaan, että tämä väite pitää paikkansa, vakuutetaan lukija. Ja sitten siellä tulee toinen virke, jossa puhutaan tämmöisestä siirto-ongelmasta, ja siellä on jälleen lähdeviite, jonka avulla vakuutetaan lukija siitä, että tieteellisessä lähteessä jossakin muualla on sanottu näin. Ja kun siellä on nuo lähdeviitteet, niin samalla osoitetaan, että nämä ei ole vain kirjoittajan omia päätelmiä tai ihan hatusta vedettyjä ajatuksia, vaan siellä on sitä tieteellistä tutkimusta taustalla, jonka avulla sitten ne väitteet todistetaan paikkansa pitäviksi. Ja sitten siinä on vierellä toi esimerkki, että miten arkikirjoittamisessa tai arkipuheessa voitaisiin toi aika samankaltainen asia todeta. Eli voitaisiin vaikka yrityksessä käytävää keskustelussa tai kahvipöytäkeskustelussa todeta, että yritykset käyttää paljon rahaa työntekijöiden kouluttamiseen, mutta se kouluttautuminen ei välttämättä näy yrityksen tuloksessa. Että se voi olla sellainen ajatus, että se tiedetään siellä yrityksessä, että näin on, mutta siitä ei ole mitään tieteellistä todistetta olemassa, eikä sitä siinä kontekstissa välttämättä tarvitakaan, mutta kun ollaan tieteellisesti kirjoittamassa tässä yliopistokontekstissa, akateemisessa maailmassa, niin silloin meillä pitää olla niitä perusteluita, joiden avulla me osoitetaan meidän väitteet paikkansa pitäviksi ja vakuutetaan sitten se lukija. Ja jotta me pystytään lukija vakuuttamaan, niin meillä pitää olla paljon sitä luettua tietoa. Ja tuossa itse asiassa, kun siitä prosessista puhuttiin, niin jäi vielä sanomatta, että hirveän tärkeä osa sitä prosessia on sen lukeminen. Eli pitää perehtyä laajasti siihen aiemmin tehtyyn tutkimukseen. Ja sitten kun siihen on perehdytty laajasti, niin sitten voidaan myös argumentoida vakuuttavasti. Eli niin kuin tässä esimerkissä, niin siellä todetaan, että useiden eri tutkimusten mukaan sukupuolella on selvä yhteys liikuntaaktiivisuuteen, mutta sitten siinä on monta lähdeviitettä, jotka tekee sen väitteen uskottavaksi. Et kun puhutaan useista eri tutkimuksista ja mainitaan, että niitä tutkimuksia tosiaan on useita, niin se on vakuuttavampaa kuin se, että siinä ei olisi vaikka lähdeviitettä lainkaan, tai sitten siinä olisi viite vain yhteen tutkimukseen. Ja se lukeminen voi tuntua vähän tuskastuttavalta, koska se ei kauhean hyvin näy siinä prosessissa, että joutuu perehtymään tai saa perehtyä ja saa lukea paljon erilaista, mutta tässä on jo puhuttu moneen kertaan siitä, että meillä ei pitäisi olla se fokuksen niin vahvasti siellä lopputuloksessa. Ja silloin, kun me perehdytään siihen aiempaan tutkimukseen, niin saattaa tulla sellainen olo, että eihän tämä itse työ etene lainkaan, koska mä en pääse kirjoittamaan. Mutta se lukeminen on äärimmäisen tärkeä osa sitä prosessia ja se kannattaa muistaa. Ja kun siitä luetusta tekee esimerkiksi niitä muistiinpanoja, joista Päivi mainitsi aiemmin, niin sitten pystyy muodostamaan tällaisia hyvin argumentoivia virkkeitä, joissa ne perusteet on kohdillaan.
Hyvä. Mä pikkasen tuosta palaan ja katsoin vähän kelloa, että tiivistän tästä pikkasen lopuksi. Eli tässä kun käytiin tätä argumentointia, niin nyt te tavallaan teitte tätä tutkimusaiheen valintaan. Ja kun te tiedätte nyt, että näissä kaikissa kohdissa sitä tieteellistä tekstiä pitää olla, niin te voitte ihan yhtä lailla, aina kun tulee joku idea tuolla kadulla kulkiessa, niin lisätä sinne jonnekin kohtaan, että ahaa, että tuollainen aineiston valintaan liittyvä asia mun kannattaa niin kuin huomioida, tai tuollainen ottaa huomioon sitten vaikka lähestymistavassa tai menetelmässä, jos vaikka luette sitä omaa tai olette lukemassa. Eli tavallaan niin kuin edelleen mä tästä oikeastaan tuon sitä esille, että kun tietää nämä gradun osat, niin osa voi hyötyä siitä, että pitää tätä vähän niin kuin muistikirjana, että siellä on se johdanto, että äskenhän me tuossa ehkä jo vähän johdantoa hahmoteltiin, niin sillä lailla raakileena, että ai niin näitä ja näitä perusteluja sinne saattaa vaikka sitten tulla. Eli muistaa sen, ja joillekin se saattaa olla muistikirja, joillekin taas voi olla hyötyä, että avaa ihan sen pohjan ja sinne vaan näihin eri kohtiin aina niin kuin kirjoittaa semmoisia kommentteja, että hei, tuli tuolta uusi tutkimus. Mutta teillä oli sellainen ajatus, että mitä siellä Flingassa, mitä olitte Leenan kanssa tehneet, että mitäs tässä nyt seuraavaksi sitten rupeisi tekemään, että saattoi ehkä siintää siellä se valmis tutkielma, niin tässä olisi ehkä yksi vinkki, millä lailla voisi lähteä palastelemaan, tai jos lähdette sitä tutkimussuunnitelmaa nyt kirjoittamaan ja taikka idea paperia, että sen jälkeen, kun te olette saanut sen oman aiheen, eli tässäkin lähdetään tietämään, että fasilitointikoulutuksen vaikuttavuuden ja siirtovaikutukseen liittyvien tekijöiden arviointi, niin mä puhun tästä semmoisena testinä, että aika usein kun aihe on jonkinlainen, niin sitten me tiedetään, ahaa, mun pitää nyt jotain fasilitointikoulutuksesta, fasilitoinnista tehdä, niin tästäkin saatte jo niin kuin yhdelle viikolle tehtävän. Mä en ajattele lopputulosta, mä keskityn vaan siihen, mitä fasilitoinnista ehkä pitäisi kirjoittaa. Ja samalla tavalla vaikuttavuus näkyy siellä. Mä lähden tutkimaan siitä vaikuttavuudesta. Eli monesti joutuu, niin kuin ehkä tiedättekin niistä aiemmista, että pikkasen enemmän itselleen selvittämään, että ymmärtää sitä asiaa. Mutta että tässä voisi nyt esimerkiksi olla niin kuin yksi sellainen, mitä te ikään kuin lähette ja teette niitä semmoisia viikkotavoitteita sitten. Että noita asioita ja yhtenä päivänä johonkin yhteen tiettyyn paneutuu ja sitten jättää se hetkeksi odottamaan ja siirtyy ehkä vaikka toiseen. Tuossa on yksi tämmöinen aikatauluehdotus, että pian sen jälkeen, kun alkaa aihe tulla selkeästi teille mieleen, niin ehkä lähette sitä aihetta ja mekin katsotaan semmoista vähän kirjoittamissuunnitelmaa, että sen voi tuohon edelliseen diankin varata, että oikeastaan tuommoinen tuossa oli, että haahuilua ja semmoista, niin kun, en tarkoita sitä sillä, että te teet töitä, vaan keskitytte näihin, että se ei ole ollenkaan valmista, niin kuin 1/3. Sitten sitä ensimmäisen version kirjoittamista 1/3. Ja sitten yllättävän paljon jääpikin myös sille semmoiselle niin kuin uudelleen kirjoittamiselle ja viimeistelylle. Että tämä yleensä sitten vähän yllättää, että eikö se siitä ensimmäisestä versiosta tullutkaan valmiiksi. Mutta tätä me voidaan vaikka sitten katsoa siinä aikataulutus, kun puhutaan enemmän niistä kirjoittamisrutiineista ja käytänteistä, mitä sitten konkreettisesti teette. Onko se kello jo? No, se taitaa justissa olla 6. Otetaanko me loppusanat? Ehkä tämä olisiko, Jonna, että tiivistäisikö tämä tätä meidän kirjoittamiseen liittyvää, mitä ollaan tuossa puhuttu?
Joo, varmastikin niin.
Joo. Eli puhuttiin tästä, että mitä tämä nyt teillä tässä alkuvaiheessa ja oikeastaan koko prosessiajan vaatii. Että kun prosessi on pitkä, niin sitä epävarmuuden sietämistä ei tule kerralla valmista, mutta myös sitä uskoa, että kun mä oon aiemminkin tehnyt tekstejä ja monta kymmentä kertaa kirjoittanut sen 80 sivua pienissä pätkissä, niin kaikki selkeytyy Kyllä. Ja sitten muistaa sen monenlaisen tekemisen. Ja sitäkin voi käyttää hyödykseen sille, että jos ei kirjoittaminen onnistu, niin sitten lukee. Ja tästä me ei keretty kovin paljon puhua. Ja että tähän kirjoittamiseen liittyy tosiaan aina tällaiset ulottuvuudet, eli tämmöinen mentaalinen, mikä näkyy kognitiivisella puolella siinä, että ne asiat pitää ymmärtää. Esimerkiksi vaikka tuossa niin kuin hahmottaa, mitä se fasilitointi on, ennen kuin mä lähden sitä tutkimaan. Mutta tähän mentaaliseen liittyy myös sitten henkinen puoli, ja siellä ollaan tällaisten ehkä opittujen käsitysten kanssa tekemisissä. Ja mä tuossa alussa sanoinkin, että voi olla just niitä ajatuksia, että se on niin se tieteellinen kirjoittaminen, kun pitää noudattaa niitä sääntöjä ja ei ole minkäänlaista, tai siinä on hirmu tiukat ne rajat, että se estää mua, niin ehkä me voidaan näistä henkisen puolen asioista sit puhua seuraavalla kerralla, kun puhutaan myös tästä käytännöllisestä prosessista. Tänne diojen loppuun nyt jää, te voitte jo vaikka vähän etukäteen niitä katsoa, että mitkä olisi tällä henkisellä puolella niitä semmoisia blokkia ja esteitä. Siellä näkyykin teille vähän noita tuommoisia tuttuja juttuja, mitä olitte itsekin laittaneet, aloittamisen vaikeutta, ajanhallintaa. Tällä vasemmalla puolella ehkä, jos nämä sisäinen sensuuri ja nämä on ehkä niitä enemmän sitä mentaalisen puolen. Ja sitten myös voidaan katsoa tämmöisiä, että miten ajatustasolla kannattaisi sitä omaa ajattelua, sitä mentaalista puolta lähteä treenaamaan tämmöiseksi tuotteliaiden kirjoittajien ajatuksiksi. Ja täällä on sitten vähän tämmöistä estyneiden kirjoittajien, ja suluissa on jo, että mikä sitten auttaisi, mitä mun pitää ajatella, jos mä pelkään sitä työtä, että pitää se 80 sivua kirjoittaa. Ja taidettiin jo tuossa, en muista, oliko se meidän puhetta vai mitä, niin puhuttiin palastelusta, ja sieltäpä se sitten löytyykin.